halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 19:25 sonddonka mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan codkaas aad maqasheenna dabcan waa sugaanta aanu idiin hayno sahaka oo isniin ah bisha mayna dhegeystayaal waa 11 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiraxmaan fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaan aragnay annaga inay wax badan iska bedeleen markay arkeen dadkii aan bulshadii inay arkeen dad oo u eg oo Soomaali inay ciidamada ka tirsan yihiin waxyaalo far badan baa iska bedelay dilalkii faraha badna aad buu u yaraaday
kaasina wuxuu ahaa cabdiwahaab cabdullaahi cali oo ka mid a booliska minneapolis oo ka warramayay isbeddelka ay ku soo kordhiyeen ammaanka magaaladaasi warbixin ayaan idinka haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xulka qaranka soomaaliya oo isbeddel wanaagsan uu ku yimid hanaankii ciyaarahooda
isbeddel lagu samaynayo hanaanka shaqo ee hay-adaha amniga gudaha ee dalka maraykanka
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
degelyaaniinta xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa sheegay inay aqbaleen xabad joojin 5 maalmood ah oo dhanka bini'aadanimada ee uu dhowaan sacuudigu soo jeediyey taasoo bilaaban doonta maalinta salaasada ee fooda nagu soo haysa hadalka ka soo yeeray dagaalyaaniinta xuutiyiinta ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii shalay diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga sacuudigu uu hogaamiyey ay duqiyeen dhismaha uu magaalada sanac ka degan yahay madaxweynihii hore dalka yeman cali cabdalla saalax cali cabdalla saalax ayaa la aaminsan yahay in xilliga duqeynta uusan ku sugnayn gurigiisa la duqiyey kaasoo xilli dambe ka soo muuqday telefishin xilli uu dultaagnaa burburka gurigiisa la duqiyey toddobaadkii hore ayay maraykanka iyo sacuudigu ku dhawaaqeen qorshe lagu doonayo in xabad joojin looga gaaro colaadda ka jirta dalka yeman oo ay ku dhinteen dad badan kumanaan kalena ay ku barakaceen
madaxweynaha dalka kuba raul castro ayaa shalay booqday xarunta vaticanka si uu uga mahad celiyo baadiriga ugu weyn madxabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis doorkii uu ka qaatay in dib loo soo nooleeyo xiriirkii dalalka maraykanka iyo kuba oo go'naa muddo 50 sano ah madaxweynaha kuba raul castro iyo bob francis ayaa la sheegay in muddo saacad ah ay wada hadlayeen kuwaasoo labaduba ku hadla afka isbaanishka maadaama bob francis uu kasoo jeedo dalka argentin bob francis ayaa kaalin muhim ah ka qaatay dadaal qarsoodi ahaa oo ahayd in xukuumadda washington iyo havana ay dib wada hadallo u bilaabaan kuwaasoo horseeday in xiriirkii uu dib u soo cusbooneysiiyey wadahadalladii dhex maray dartood madaxweynaha dalka kuba raul castro ayaa la filayaa in bisha sebtembar uu booqasho rasmi ah ku iman doono dalkan maraykanka si uu ula kulmo dhiggiisa maraykanka barack obama
ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ayaa dowladda ruushka ugu baaqday inay ku booriso dagaalyaanada jabhada gooni goosadka ee ka dagaalama bariga dalka ukrain inay u hoggaansamaan xabad joojintii dhowaan la gaaray angela merkel ayaa ku tilmaantay nasiib darro in maanta aan weli lahayn xabad joojin iyadoo hadalkan sheegtay kadib markii magaalada moscow ay kula kulantay madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin angela merkel ayaa ahayd hogaamiyihii ugu muhiimsanaa ee magaalada moscow uga qayb qaata xuskii loo sameeyey ciidamadii ruushka ee lagu laayay xilligii dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo xilligaasi sidoo kale ay isdhiibeen ciidamadii naasiyiinta ee jarmalka ka socday dowladda ukrain iyo dagaalyaanada jabhada gooniyogoosadka ee ka dagaalamo bariga ukrain ayaa hore heshiis xabad joojin ugu kala seexday magaalada misk ee dalka bararuusa balse weli ma dhaqangelin ayaa la sheegaya
madaxweynaha dalka macedonia george ivanof ayaa sheegay in booliisku ay ka hortageen waxa ugu yeeray weerar argagixiso oo lasoo agaasimay kadib markii koox xubaysan iyo ciidamada dowladda ay ku dagaalameen magaalada ku taala waqooyiga dalka macedonia dagaalkan ayaa ka dhacay magaalada lagu magacaabo kumanovo halkaasi oo ay ku dhinteen 22 qof oo ay ku jireen 8 booliis ah iyo 14 ka tirsanaa raggii hubaysnaa ee weerarka soo qaaday halka 13 kale oo booliis ahna ay ku dhaawacmeen madaxweyne ivanof oo la kulmay mas-uuliyiinta amniga ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday uu macnahoodu ahaa inay dalka ka abuuraan qas iyo cabsi ayna nolosha muwaadiniinta halis geliyaan taasoo ah mid aan loo dulqaadan karin
subax wanaagsan weli halkaad nagala socotaan wararkaasi ka dhagaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA soomaalida ku nool guud ahaan dalka mareykanka ayaa waxay kaalimo kala duwan ugu jiraan nolosha iyo weliba howlaha bulshooyinka kale ee dalka mareykanka yimid intooda badan waa muwaadiniin mareykana ama waa kuwo u dhow inay noqdaan waayadan dambe waxay warbaahinta inta badan ka hadlaan soomaalida mareykanka ee doonaysa inay ku biiraan ururka ISIS iyo kuwa horay markaasi uga tegay dalka mareykanka ee ku biiray ururka al-shabaab qaarkoodna ayba dagaalka ama furmaha hore ee dagaalka ku dhinteen balse soomaalida ku nool dalkan mareykanka ayaa waxay qaar badani ka mid yihiin islamarkaana ku tallaabsadeen tallaabooyin horumar leh oo dhanka bulshada ah sida dhaqaalaha iyo waxbarashadu ah waxyaabaha ugu muhiimsan haddaba falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan arrintaasi ka hadlaysa inoo soo koobaysa
warbixintan waxaanu ku eegaynaa saddex dhinac oo ay soomaalida mareykanka horumarka sameeyeen marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee dalka yimid haddii aanu ku horumarno dhanka amniga ama hay-adaha ammaanka ee dalkan mareykanka in ka badan 12 soomaaliya ayaa ku jira booliiska gobolka minnesota oo keliya cabdiwahaab cabdulaahi cali waa sargaal ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada minneapolis waxaana uu guddoomiye u yahay hay-ad kulmisa askarta booliiska soomaali mareykanka ee guud ahaan dalkan mareykanka waxa uu ka warramayaa tirada soomaalida booliiska ka ah magaaladiisa iyo kuwa la filayo inay ku soo biiraan ee weli ku jira kuliyadda booliiska
waxaa jirta 12 wiil oo dhalashadood iyo hal gabar oo soomaali ah oo dhalashadoodu tahay somali american oo hadda ka tirsan ciidamada booliiska ay ka shaqeeya nawaaxiga magaalooyinka mataanaha magaalooyin ka tirsan minnesota gaar ahaan nawaaxiga minneapolis iyo st paul magaalooyinka u dhadhow intaan garanaya hadda oo dhalinyaro booliis ah runtii aniga ugu horreeyay qof uu ka mid noqda ciidamada booliiska oo bilaabay minneapolis inaan kusoo biiro 2004 January
sidee soomaalida gobolka ku nool ay u dareemaan booliiska soomaalida ee sugaya ammaanka waddooyinka iyo xaafadaha maxayse ka beddeleen falalkii ammaan darrada ahaa ee ay dhallinyarada soomaali maraykanka ku dhiman jireen ee gobolkaasi aadka uga jiray sannadihii lasoo dhaafay
dadka runtii aada iyo aada bay noo soo dhaweeyaan macnaha haddii ay arkaan qof u eg oo ka tirsan ciidamada booliiska runtii waxay kordhisaa aaminaada iyo la shaqeynta inay la shaqeeyaan booliiska ayay aada usoo dhawaysaa soo si fiican inoo soo dhaweeyaan runtiina waxay dareemaan in qof u eg oo ay asagii u eg ama isku dhaqan yihiin isku diin oo fahmi kara inuu ka tirsan yahay booliiskii marka waxay isku soo dhaweysaa booliiskii iyo bulshadii dhinac aada isku soo dhaweysaa inay isla wada shaqeeyaan waxaan aragnay annaga inay wax badan iska bedeleen markay arkeen dadkii bulshadii inay arkeen dad oo u eg oo soomaali inay ciidamadii ka tirsan yihiin oo dhaqankii iyo wixii oo waxyaalaha jiri kara oo og ama dhaqan ahaan booliiskiini bari kara dadweynihiina bari kara waxa ka shaqeeyo macnaha u dhexeeya markay ogaadeen waxyaalo fara badan baa iska bedelay dilalkii faraha badna aada buu u yaraaday dhacay iyo boobkii waxyaalihii badanaa ka dhici jira magaalooyinka qaar sida minneapolis oo kale aada iyo aada bay u yaraadeen
cabdiwahaab waxa uu sheegay inay jiraan booliis soomaali ah oo ka howlgala gobollada kala duwan ee dalkan oo ay ku jirto magaalada new york marka laga soo tago dhinaca hay-adaha ammaanka waxaa kaloy soomaalida dalkan timid iyo kuwa ku dhashaba ay kaalin muuqata uga jiraan dhanka waxbarashada kumanaan arday soomaali ah ayaana aada waxbarashada heerka sare ama jaamacadeed sheekh cabdisalaam shariif aadan waxa uu bare ka yahay mid ka mida dugsiyada sare ee bulshada ee magaalada minneapolis waxa uu ka warramayaa horumarka dhanka waxbarashada ee soomaalidu gaadhay iyo tirada ardayda aada jaamacadaha gobolka
walaal way adag tahay in tira go-aan la ogaado oo jaamacaduhu way badan yihiin noocyada jaamacaduhu aad bay u badan yihiin oo qaar 2 ah qaar 4 ah iyo qaar khaas loo leeyahay kuwa dowladda intaba laakiin guud ahaan anigu waxaan ku qiyaasi ilaa 4,000 inay gaarayaan ardayda soomaalida ee heerka waxbarashada sare tacliinta ka sareysa dugsiga sare intaasaan ku qiyaasayaa takhasus kastana way leeyihiin oo jira gobolka
marka ay ardayda intaasi leeg dhammeeyaan waxbarashada maxay tahay shaqooyinka ay helaan gaar ahaana kuwa ay gobolka ka helaan واسا هالكي ميلها وقبضان اي وشاق التغان صومالي ذا ايان ويدييي شيخ عبد السلام شريف اذن
وحاد مودا ان ديب ليرا فرينو باهان تهي او سيدان اكسونا اتاقان اهان او ديب ان اسكود ايضان او تخصص مساحبة وقاتان اما ديب يقانان بي هاد وقاتان انت بضان مركز ان كانسل ان يحاقيد يعني اضر انت دوسيرا خوصي دوسيرا سالي دوسيرا كجران باقي عن لكن هسي اشي تخصصات هاد اشتغاد الله وحل وحاكمي لاتن نارسنك اما كالساليها دخترك وحل دهو اد باشق الله وحلا ارزي بدنو انجينيرين كبحين ويجران لابد ميلادون اصنتي انوغان اجعلان لها ان قلان حق معلن ماذا اي حق شرعي اما الله لابد اصنا ولي اعسام وبرنا عبدالي قشا لكن سنتي وحي ادو قلي جرين علوم السياسة دائيو وحنا دو جلوبال استاليس وان انو سنتي ان سلاحي شقتو صلوه لك المجلس ومركا وحالها تخصص كقارك او هو حرفت بوني وقفك يا ممينة وديارة وقفك كهلا يا ايا قلتل انها عبدينا
ganacsiga ayaa ah dhinaca kale oo ay Soomaalida degan Mareykanka gaar ahaan kuwa Minnesota ay horumarka muuqda ka sameeyeen waxaana ganacsiyadooda ay ka kooban yihiin ganacsiyada guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada dalkana ay ka ganacsadaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenbeen waxa uu madax u yahay rugta ganacsiga Soomaalida Minnesota waxa uu ka warramayaa noocyada ganacsi ee Soomaalida gobolka ay u badan yihiin
ganacsiga Soomaalida Minnesota aad u fara badan yahay areas badan ama meelo badan ee ganacsiga ee kaga jiraan laakiin waxa ugu waaweyn transportation ka amaba gaadiidka business ka la xiriira sida taraagida waaweynka ee ku kala goosha gobolada Mareykanka 48 state waa business ka ugu badan ee Soomaalida ay ku jiraan America oo dhan qaasatan reer Minnesota oo si banaalane sidoo kale waxay ku jiraan transportation ka cab drivers ee dhahan oo ugu yaraan in ka badan 1000 qofood ee kaga jiraan gobolkan Minnesota sidoo kale waxyaabaha ay ku jiraan waxa kamid ah business-ka caafimaadka clinic iyo rangalayaan taqaatiir u furan tahay xarumo caafimaad oo dadka ku daaweeyaan ama Soomaalida ku daaweeyaan ama dadka Soomaalida ee Minnesota degan oo kale ku daaweeyaan waxay kulanti ku jiraan Soomaalida business-yada la xiriira maqaayadaha oo aad ay ugu badan yihiin business-yada aqoonta ku xiran ee badan sida lawyer-rada kale xasi sida qareenada ay dhahaan la taliyasha consultants-ka area-da kala duwan sameeyo business-yada noocyadaasna way ku badan yihiin moolo la leeyihiin oo business-yada yaryar ee hadda aanan kuwa aan ku sheegay ka badan ee dhar iibista iyo meelaha gabdhaha lagu qurxiyo iyo meelaha timaha lagu jaro iyo ay ka mid yihiin farmashiyooyinka oo dadka professionalist oo pharmacist soo bartay ay ku iibiyaan waxaasoo dhan bay ku jiraan
isku soo wada duuba Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa waxay safka hore uga jiraan bulshooyinka dalka yimid ee horumarada fiican ee xagga nolosha ku tallaabsaday inkastoo hadal haynta dhalinyarada ku biireysa kooxaha xag jirka ay noqotay mid ka awood badisay ama ka hadal hayn badan horumarka ay gaarayaan
waa tahay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintiian kaga hadlaynay waxqabadka iyo horumarka dhanka waxbarashada iyo dhaqaalaha ee Soomaalida Mareykanka ku nool ay muddooyinka u dambeeyay sameeyeen gaar ahaan gobolka Minnesota oo ay noo soo diyaarisay islamarkaana ay noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington hanaanka ciyaartooyada xulka qaranka Soomaaliyeed ee ciyaarihii ugu dambeeyay soo bandhigay ciyaar wanaagsan iyadoo horeyna loo dhaliili jiray hanaanka ay ku markaasi ay ku ciyaaraan iyadoo ciyaartii u dambeysay ay la ciyaareen xulka dalka Rwanda waxay ka dhacday dalka Djibouti taasoo ahayd isreebreebka xulalka Afrika ee ciyaaraha Olombikada ee ciyaartooyada da'doodu ka yar tahay 23 jirka haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa Ibraahim Geedo Cawaale oo ah wariye u kurgala ciyaaraha ka wareystay ciyaartii dhex martay xulalka qaranka Soomaaliya iyo Rwanda iyo rajada mustaqbalka ay leeyihiin xulka qaranka
waa mahadsantahay Cabdiraxmaan ciyaarta mid aad ku laya ahayd dabcan lugta labaad ay ka tirsanaad isreebreebka tartanka 23 jirada ee qaramada Afrika oo loogu sii gudbi doono olombikada adduunka oo dhinaca kubadda cagta ee sanadka dambe ka dhici doona magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil Djibouti ayaa ka dhacday dabcan oo Soomaaliya u ahayd garoonkooda amaba wadankooda kale ugu ciyaarayeen maadaama kulan ciyaareedku ahaa laba lug oo home away wax loo yaqaanaa amaba labada wadan lagu kala ciyaaro ciyaartii hore Rwanda ka dhacday laga yibray laga soo adkaaday Soomaaliya lugta labaad bedelkii Soomaaliya lagu ciyaar lahaa dabcan Djibouti ayaa lagu ciyaaray oo wadanka walaalaha Madridkana marka ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen wiilasha inkastoo kulanka hore laga soo adkaaday kulankan hal iyo hal ayuu ku dhamaaday waxaana looga baahnaa in ugu yaraan laga yibray ku badiyaan xulka Soomaaliya si wareega xigeen sabreebka uu gudbaan
waan gartay
ma dhicin soo xumo gool ayaa laga hormaray qaybta hore ciyaarta qaybta dambana waa soo barbarreeyeen ciyaarta hal iyo hal ayuu ku dhamaatay oo marka kulanka fiiriyey natiijo wanaagsan oo ahayd Soomaaliya laakiin isku dar marka loo fiiriyo labada lug ay Soomaaliya u tahay dabcan gool darro
waan gartay in marka Ibrahim maxaa iska bedelay hanaanka ciyaaraha dalka Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay iyadoo taariikhda la og yahay in markasta markay koox qaranka Soomaaliya ka socoto uu loo soo hoyn jiray dhawrka 12 gool
maasanta Cabdiraxmaan hadda waxaad muddaa wax xulkii ugu horreeyay horta oo hadda soo baxa oo dibadda soo aada tan iyo markii dibadeed lagu sameeyay garoonka Banaadir Stadium ama Konis X oo waxa loo yaqaan degmada Cabdiraxmaan ee magaalada Muqdisho oo lagu fidiyay cawska macmalka ama aan dabiiciga ahayn oo lagu ciyaaray horyaalkii dhamaaday ee heerka koowaad horyaalka haddana socda lagu ciyaaray oo dabcan garoon standard caalami ah leh oo cawskii la taageerayaal fiican leh ciyaartoydu ku ciyaarayaan dabcan oo markii ugu horeysay oo ay soo baxaan xulka iyagoo kusoo qaatay garoonkaasi xilliyadii hore waxay soo bixi jireen iyagoo garoon dacaada kusoo ciyaara horyaalka kooba salaxa ku ciyaaraya inta badan oo aan taakooyin lehna garoomada caalamiga lagu talagelin oo markii intii yimaadeen ugu yaraan dhibaato ku noqotay in cawskii ay la qabsadaan laakiin hadda waxaa muuqda durba isbeddel oo dhinaca natiijada markii ugu horeysay maadaama inkastoo 23 jirro yihiin haddana waa xulkii ugu horeeyay dabcan oo lagu tijaabinayo haddii inay banaanka soo baxeen hadii markii dib u habeyntaasi garoonka lagu sameeyay oo garoon casri ah noqotay wali wax badan ayaa ka dhiman dabcan oo garoonka laftirkiisa iyo garoonkii kale stadium Muqdisho wali aanan banaaneyn oo wali kubad lagu ciyaarin laakiin waxaan moodaa in isbeddelka ugu weyn hadda muuqdo ee la carabaabi kara Cabdiraxmaan uu yahay in ciyaartoydu ku yaraanay la qabsadeen
waan gartay
garoon standard caalami ah oo taageerayaal waaweyn oo badan ay ku sugan yihiin cawskina uu yahay oo hadda ay ku haystaan gudaha Soomaaliya oo banaanka markay yimaadeen aanay la yaabeynin laakiin wali laga yaabay jawiyada iyo waxyaabahaas iyo dhinaca farsamada ay u baahnaanayso inay soo kariyaan laakiin isbeddel ayaa muuqda marka la fiiriyo natiijadan hal iyo halka iyo waliba Nabi Everto kulankii hore oo labtirkeeda guul la dhihi karo sidaa sheegtay 4-6 waxyaabaasay lagu badin jiray Soomaaliya laakiin hadda Nabi Ever kulankan barbardhac hal iyo hala laga yaabay haddii Muqdisho lagu ciyaari lahaa gudaha Soomaaliya inay badan lahaayeen oo homekooda ay ka faa'iideysanayeen
waan gartay bal ugu dambeyn Ibrahim bal in badan baad ka shaqeynaysay dhanka warbaahinta gaar ahaan marka loo fiiriyo dhanka ciyaaraha in waana tabisa ciyaaraha qaranka Soomaaliyeed meel kasta ay ku ciyaaraan rajo intee le'eg ayaad u jeedaa oo aad is leedahay alaylaha isbeddel wanaagsan bay hadda gaari karaan mana is leedahay dhabihii ay qaramada kale iskaga celin lahaayeen hadda way hayaan
oo maasanta Cabdiraxmaan kubadda cagta dabcan Soomaalidu waxay u tahay waxay jecel yihiin ama hiwaayad u tahay laakiin Soomaaliya marka la fiiriyo xaaladda ay ku sugnayd 15 sano ee lasoo dhaafay dhinaca kasta ee nolosha ah kubadda cagta ama isboortigu wuxuu ahaa waxyaabaha farako triska ah ee aanan marnaba micnaha awooda burburin uu yaraan wax ka noolaayeen oo la helayay uun buxul banaanka usoo baxayo waxyaabaha adeegyada kale ee bulshada na waa ay burburin laakiin kubadda cagta meesha kaliya nooleed ayaa ahayd marxaladaha hadda in badan sidaa sheegtay waa kusoo dhex jiray oo dabcan waa la socday laakiin hadda waxaa muddaa in ugu yaraan horumar la sameynayo marka la fiiriyo gudaha dalka iyo waliba banaanka sanadaha soo socda haddii ay la helo hoggaan wanaagsan oo kubadda cagta maamula oo xiriir kubadda cagta ah garoomada oo sida Banaadir hadda loo hagaajiyo Banaadir Stadium loo hagaajiyo Muqdisho Stadium iyo garoomada kale waaweyn ee magaalooyin kale waaweyn ee dalka ku yaala haddii la sii horumariyo oo la ballaariyo horyaalka hadda ugu yaraan waxaa la heli doonaa xul natiijo wanaagsan gaari doonaa
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Geedow Cawaale oo ah wariye u kuurgala ciyaaraha oo u warramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan. Golaha sharci dejinta Mareykanka ayaa toddobaadkan dib u habeyn ku sameyn doona hanaanka ay u shaqeyso hay'adda amniga qaranka ee gudaha dalkan. Wariyaha VOA-da Michael Powman ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobay mar kale.
golaha kongreska ayaa laga filayaa inay ka doodaan hanaanka ugu wanaagsan ee dib u habeyn loogu samayn karo ama dib mar kale amar loogu siin lahaa in hay'adda amniga qaranku isticmaasho awooddeeda ah soo ururinta xogta ay ka hesho gudaha dalka oo ay ku jiraan xogta laga helo diiwaanada taleefannada la dhagaysto ee loo qaado in looga hortago falalka argagixisada. qorshahan ayaa ah mid xilligiisu uu dhammaanayo dabayaaqada bishan iyadoo hanaankan ay horey maxkamad federaal ihi meesha uga saartay kaasoo loogu yeedho bulk metadata oo ah hanaan lagula socdo taleefanada taasoo maxkamaddu ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah balse aan amrin in la joojiyo barnaamijkan kaasoo hawshiisu ay soo bilaabatay wixii ka dambeeyey weerarkii September 11 xilligaasoo weeraro dad badan ay ku dhinteen lagu qaaday sarihii mataanaha ahaa ee magaalada New York. Go'aanka maxkamadda ee toddobaadkii hore marka laga tago waxaa jira qaar ka mid a xubnaha kongreska oo xubnaha kale ku boorinaya in dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka dabagalka ama basaasidda ee gudaha dalka Mareykanka. Senator Patrick Leahy oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay: waxaanu aaminsannahay inaanu difaacno hay'addeenna amniga qaranka, laakiin waxaa sidoo kale waajib nagu ah inaanu ilaalinno oo aanu difaacno xorriyadda shacabkeenna oo ah astaan aynu gooni ku nahay ka dal ahaan. Arrintan ayaa qaraxday oo caalamka iyo shacabka Mareykanku ay ku soo baraarugeen kadib markii mas-uul u shaqayn jiray hay'adda amniga qaranka uu sheekadan daboolka ka qaaday, kaasoo hadda baxsada. Ninkaas ayaa lagu magacaaba Edward Snowden, iyadoo sidoo kale barnaamijkan uu sababay dagaal xoogan kadib markii shirkadaha isgaarsiinta Mareykanku ay ogaadeen hanaanka qarsoon ee hay'adaha Mareykanku ay la socdaan howlahooda isgaarsiineed. Madaxweyne Barack Obama ayaa sanadkii hore ballan qaaday waxa ugu yeeray wejiga cusub isagoo yiri:
The United States is not spying on ordinary people who don't threaten our national security.
Mareykanku dabagal ama jaajuusid kuma samayn doono dadka caadiga ah een halista ku ahayn amnigeenna qaranka. Waxaanu ku xisaabtamaynaa oo aanu tixgelinaynaa walbahaarkooda waxa gaarka u ah siyaasad ahaan iyo nidaamiyanba. Daqiiqado kadib markii maxkamaddu ay arrintan go'aanka ka gaadhay ee ay laashay barnaamijka dhagaysiga xogta taleefanada, ayaa qaar ka mid a xubnaha jamhuuriga ay markiiba difaaceen barnaamijkan. Senator Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda senatka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay: hay'adda amniga qaranka ayaa heli karta xiriirka argagixisada la yaqaano ee dalka dibaddiisa ku sugan, taasoo ku xiriirin doonta helidda dadka ay suurtagalka tahay inay argagixiso yihiin kuwaasoo ku sugan dalka gudihiisa. Guddoomiyaha guddiga arrimaha sirdoonka ee senatka Richard Byrne ayaa sheegay in la joojiyo barnaamijkan inay tahay waxaan lagu fikiri karin, isagoo sheegay: waxaanu doonaynaa inaanu Ameerika ka dhigno meel amni ah, dibna uguma laabanayno sidii xilligii aanu ahayn dad nugul oo ay dhacdo September 11 kale. Dooda arrintan ayaa ah mid shaac ah ka qaadaysa sida Mareykanku uga go'an tahay in wax kasta bannaanka la soo dhigo oo si furan looga doodo, sida uu sheegayo madaxweyne Barack Obama. Qofna kama rajaynayo in Shiinaha dood furan lagala yeesho barnaamijyada ilaalada gaarka ah ama Ruushka oo ah inay dhowraan waxa khaaska u ah muwaadiniintooda, laakiin waa inaynu xusuusanno in innagu aynu ka duwannahay oo haddii aynu si khaldan tallaabo u qaadno naloo soo raacayo, maxaa yeelay sida iska cad waxaannu kaalinta koowaad kaga jirnaa difaaca iyo dhowrista waxa qofka gaarka u ah iyo sharafta aadamaha si guud. Dad badan oo khabiira ah ayaa rajaynaya in maxkamadda sare ay ugu dambayn go'aan ka gaari doonto sharci ahaanta barnaamijka la socodka xogta taleefanada. Inkastoo xubnaha kongresku ay intaasi waqti ugu sii dari karaan hay'adda amniga qaranku inay hawshan sii wadato, xubnaha kongreska ayaa waxaa hor yaala isku dheelitirka ilaalinta amniga qaranka iyo xurmaynta xorriyadda shacabka oo labaduba ay yihiin kuwa muhiima.
Cabdiraxmaan Furay ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Wariyaha v o da Michael Powman ayaa noo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Haye Cabdiraxmaan.
Haye Falastiin ay waxaan soo wadaa anugu hees la yidhaa dhaka dhaka iyo farxiya kaba yare. Dee waa hala saakan waxa weeye sheekadu hala dhaka dhaka iyo bis.
fuunada kunta unada ay martiya idiya wanu dhisara asha qawridi lana madarbo ruhiya la fuunada kunta unada ay martiya idiya wanu dhisara sida dibi roban ku dowra sida wiiran dalay ban ka naha dibti yo ila kan ku dira daba haygo aday ku maqlan inda haygo aday ku dibtan daba haygo aday ku maqlan inda haygo aday ku dibtan daba haygo aday ku maqlan inda haygo aday ku dibtan daba haygo aday ku maqlan inda haygo aday ku dibtan
heestaasi ay farxiyo kabiira ay ku luuqaynaysana waxay gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waa cabdiraxmaan furiya anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.